Já si myslím, že každý, kdo se na želvu podívá, přemýšlí o tom krunýři. Ilona Kratochvílová se usmívá. Ptají se na to návštěvníci?
Já už si dokonce nosím i obrázek sebou, kde je želva v průřezu. A děti většinou mají představu, že ten krunýř je třeba z kamene. Někdy slyším i ze dřeva. A zásluhou kreslených pohádek mají i představu, že želva může ten krunýř opustit. Viz želvy, ninja a podobné. Takže o tom si tady povídáme, že krunýř je součástí kosti a že vlastně vznikl z žeber.
Mě ten krunýř připomíná nehet nebo něco podobného. Je to rohavina?
Ano, je to rohavina, je to v podstatě stejný materiál, z kterého máme třeba nehty nebo vlasy, nebo zvířata rohy, kopita, tak to je úplně stejný materiál. Ovšem, ten krunýř je kostěný, pokryt jenom tenkou slupičkou vlastně té rohoviny. Lidi si většinou myslí, že celý ten masivní krunýř je rohovina. Ne, je to tak, jak říkala kolegyně, jsou to srostlá žebra potažený rohovinovými štítky.
A existuje víc takových mýtů o želvách, o tom, jak vypadají, jak žijí?
Třeba, že se neotočí, když se převrátí na záda, tak samozřejmě, že pokud zapadnou do nějaký prolákliny, tak se může stát, že ta želva uhyne a nedokáže se otočit, ale jinak se takovýma škubavýma pohybama, nohou, vzepřením hlavy na příhodném terénu, ne hned, ale většinou se dokáže ta želva otočit. Další mýt je takový, že to lidi trošičku, když odhadují věk želvy, přirovnávají třeba k letokruhům na stromu a že se snaží přírůstky na těch štítkách, tak jak se ty štítky zvětšují, takže se snaží tam napočítat léta, tak to taky není pravda, protože vlastně ten krunýř s tou želvou roste a plazy všeobecně rostou podle přísunu potravy, rostou až do smrti.
Tak ještě nějaký mýtus?
Ještě mýtus jsem si vzpomněl, že želvy neumějí plavat. Plavat umějí všechny želvy, naše želvy obrovské zvláště, když váží 2 metráky, oni v podstatě plavou jako špunt, jako korek na té hladině, takže už jim stačí jenom dělat občas těma nožičkama pádlovat a nese je proud. Kromě želv obrovských existují ještě želvy sloní, které vypadají naprosto stejně, lajk je nepozná od sebe a leží na opačném konci světa na souostroví Galapágy v Tichém oceánu. A tam se vlastně ti předci taky dostali z amerického kontinentu. Předci našich želv obrovských se tam dostali z afrického kontinentu. Je to zajímavé, že jsou vlastně 2 druhy obrovských želv a v podstatě nemají společného předka. A vyvinuli se v totožná zvířata.
No a teď se zeptám, ale opravdu jako hodně velký laik. Může se hladit želva, může být taky mazlíčkem?
Tak do jisté míry může být mazlíčkem stejně jako kočka nebo pes, ale nemůže od ní člověk očekávat, že se bude tulit k tomu člověku. Jako,
to bylo
jako
možná trošku nebezpečné.
No, možná, jo, kdyby vás přimáčkla ke stěně nebo k posteli. To tak. No,
tulit se nedá.
Co tady drbe ráda na zadku? Možná když čeká na želváka.
A když ji takhle tady vzadu pošimráme, tak to pozná.
Cítí to? Ale hlazení mají rádi tady na krku, což by se u želvy z přírody nepodařilo, protože vlastně ten krk je nejzranitelnější místo a je to první, co ta želva schová do krunýře a naše želvy se hladějí a drbou rádi.
To jsou zvířata z tropických oblastí, kde jsou zvyklá vlastně na trvalé tropické klima, to znamená teploty okolo 35-30 stupňů jsou jim blízké. A pokud je chováme v našich klimatických podmínkách v těch venkovních výbězích, tak u těch samic nedochází ke spuštění ovulačního cyklu, tudíž nemá ani potřebu se nechat oplodnit samcem, takže z tohohle důvodu mají ty samci smůlu.
Zvířata prostě fungují takhle. Nevyčerpávají se, neriskujou jako lidi.
No a my si pak myslíme, že jsme nejlepší a dokonalí. A nejsme.
To je naše cestná myšlenka určitě. Od těch bychom se měli učit.